Dierbare Hemel Vader, dankie dat ons vanmôre ons harte so voor U kan buig. Dankie vir die wat vanmôre opgekom het na U huis toe. Dankie vir U wat self teenwoordig is vanmôre. Dankie vir die spreekbuis, die mondstuk wat vanmôre die woord sal bring. Dankie dat ons kan weet dat U woord nooit ledig na U terugkeer nie. Wil ons vanmôre kom dankie sê vir die fondse wat ingekom het. Wil U daar die oop hande en oop harte kom seën opnuut, soos Maleagi 3:10 sê. En wil ons hierdie res van hierdie diens aan U opdra, wil U vir ons kom besoek, en dat die woord wat sal uitgaan vanmôre op vrugbare grond sal val, en dat alles wat vanmôre hier sal gebeur, vir U tot eer en verheerliking sal wees, van die sang tot die boodskap tot alles. Ons loof U, en ons dank U in Jesus wondernaam. Amen.
Goed, ek wil hê dat U asseblief die Bybel sal oopslaan by Markus 10, en ons gaan lees vanaf vers 46. Vir die wat Bybel saamgebring het, asseblief, ek nooi jy uit, maak daar oop. As jy 'n selfoon het met 'n Bybel op, is jy net so welkom. Markus 10, vanaf vers 46 tot 52. Nuwe Testament, Matteus, Markus, tweede boek, en ek gaan vir ons saam lees. En hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat het Jesus die Nasareener was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van David, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Seun van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, Hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabbi, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Net tot sover. Ons tekst van oordenking kom uit Markus 10 van vers 50. En hy gooi sy oorkleed af. Staan op en kom na Jesus toe. Ek praat met julle vanoggend onder hierdie tema, Gooi af jou oorkleed. Ons lees dieselfde boodskap in Matteus 20 vanaf vers 29 tot 34 en ook in Lukas 18 vanaf vers 35 tot 43. Kry ons presies hierdieselfde verhaal. Maar het is slegs in Markus waar ons lees dat Bartimeus sy oorkleed afgegooi het. En dit is een van die belangrikste punte wat ons vandag gaan bespreek, en een van die belangrikste dinge wat gebeur het. Nou wie was Bartimeus? Verskoon toch. Nou weet ek hoekom doen hulle dit. Dit is onbekend aan ons, wanneer Bartimeus blind geword het. Die Bybel sê nie vir ons nie. Maar uit ander vertalings kan ons aflei dat Bartimeus wel nie blind gebore is nie, omdat hy vir Jesus sê dat ek weer mag sien. So, dit sê vir ons, hy is nie blind gebore nie, maar dat hy eerder later in sy lewe blind geword het as kind. Heel waarskynlik van 'n siekte wat in daardie dag teenwoordig was, waar jy stadig jou sig verloor het. Daar is Bybelkenners en Bybelstudente natuurlik wat meen, dat die antwoord oor hoe Bartimeus blind geword het, ons kan vind in ons skriflesing. Hy is die seun van Timeus. Nou, Timeus was 'n politieke figuur in die Romeinse tyd. Hy was 'n Israeliet gewees, en hy het die Romeine van daai tyd baie ongemaklik gemaak met sy uitsprake, en sy volgelinge. En die Romeine het vir Timeus doodgemaak, en hulle het sy seun Bartimeus se oë uitgesteek, sodat die seun nie in sy vader se voetspore sou volg nie. Want hy was 'n bedreiging, 'n politieke figuur. Ons weet dat die koninkryke van daardie dag het babietjies en kinders geteiken om die wortel te vernietig voordat die boompie te groot word. Soos in die tyd van Moses, waar die babietjies doodgemaak is, en ons weet selfs in Jesus' tyd ook, waar die kindertjies, die seentjies jonger as 2 jaar, ook uitgemoor is, en so meer. So dit is nie onmoontlik dat dit kon gebeur nie. Maar wat ook al gebeur het met Bartimeus, vir ons is hy blind en hy bedel elke dag. Hy is nie sy hele lewe lang blind gewees nie, so hy het iets baie belangrik verloor, een van sy sintuie. Iets wat hy baie graag sou wou terugkry. So Bartimeus het 'n groot verlange gehad om weer te kan sien, om vry te kan wees van die tronk waarmee hierdie blindheid hom vasgehou het. In die tyd was Bartimeus deel van 'n groep mense natuurlik wat niemand mee te doen wou gehad het nie. En die volgende sê ek nou met baie respek en sensitiviteit, maar dit was nie so lekker vir Bartimeus soos wat dit was in vandagse tyd wanneer dit by gestremde mense kom nie. Weereens, ek sê dit met respek. Ek sê nie gestremde mense het dit maklik in vandagse tyd nie. Maar vandagse mense, wanneer dit kom by hulle gestremde behoeftes, is daar baie voorsiening vir hulle gemaak. Al die voorsiening. Die parkering by die inkopiesentrum is vir reisdoele. Die gidshonde lei blinde mense. Ons het 'n blinde Bybel. Ons het spesiale skole, spesiale voertuie, badkamers. Ons het prothese vir die gestremde mense. As ons nuus kyk, is daar iemand wat vir die dowe mense help, dat hulle ook kan verstaan. En ons Springbokke het selfs in checkersakke gespeel, sodat die blinde mense ook kan sien. Die kleurblinde mense, verskoning. Maar Bartimeus het dit 'n bietjie anders gehad. Al wat Bartimeus ontvang het, was 'n oorkleed. Iets wat hom maklik identifiseerbaar maak. In die tyd het die autoriteite van die dag vir gestremde mense oorkleed gegee. Jy het hom ontvang by die, kom ons sê, by die regering, en dit het jou identifiseerbaar gemaak, en dit het jou die toestemming gegee om te mag bedel. So jy mag nie sommer net daar op straat gebedel het, soos ons vandag sien, nie so by ons in Brits nie. Dit het jou in 'n sekere klas geplaas, dat jy niks kan doen nie, dat jy eintlik niks werd is nie, en dat jy eintlik net in die pad is. Jy is laer as 'n slaaf, want jy kan nie eers 'n slaaf se werk doen nie. Hulle was vuil, hulle het geruik, want hulle het heeldag in die grond gesit, en plat op die grond gesit, en mense het hulle eintlik net probeer vermy. Nou is dit nie ook partymal in vandagse tyd ook met baie van mense, baie van ons, wat soos bedelaars in hierdie wêreld, wat ons familie en ons vriende smeek, smeek vir vergifnis, vir erkenning, vir respek, vir hulle tyd en hulle liefde nie. Asseblief, like toch net my post. Asseblief, kan ek deel wees van julle vriendekring. Ek soek daardie posisie in die besigheid, dan sal mense kan opkyk na my. Vergewe my asseblief, vriend of familielid. Soos blinde boemelaars, kan ons ook soms bedel by die wêreld, vir liefde, vir geld, vir vriendskap, vir erkenning en vergifnis. Staat maak op mense, soos wat Bartimeus staat gemaak het op mense. Maar u en ek weet, mense stel te leer. Nee, ons het nie die wêreld nodig nie. Ons het nie die wêreld nodig vir al die dinge nie. Al wat jy hoef te doen, is om na Jesus toe te gaan, en te gaan kniel by die kruis. By Christus sal jy alles kry wat jy nodig het en nog meer. Want jy is 'n koningskind. Jy is 'n bloedgewaste koningskind. Jy is 'n eregas berei die bruilof van die lam. So waarom bedel jy vir die wêreld? God is nie 'n mens dat hy sal teleerstel nie. God sal jou nooit teleerstel nie. Bartimeus het niks in sy besit gehad nie. Buiten 'n oorkleed. Het was iets soos 'n kombers of 'n japon, en dit was sy waardevolste besitting. Nou, hoekom sê ek dit was sy waardevolste besitting? Wel, dit het om die eerste plek die reg gegee om te kan bedel, om 'n inkomste te kry. So hy is 100% afhanklik van hierdie oorkleed. Mens kan amper sê dit was iets soos sy ideeboek gewees. Dit gee hom so 'n bietjie toegang, dit gee hom, dit maak 'n bietjie deure oop vir hom. Sy oorkleed het ook die bietjie mens wees wat hy gehad het, die bietjie selfrespek wat hy gehad het, het dit weggesteek. Hy kon skaam wegkruip agter sy oorkleed. In die aande het sy oorkleed 'n beskutting geword teen die reën, die wind en wie weet, dalk miskien selfs die sneeu. Sy oorkleed het hom in die dag beskerm teen die son. Sy oorkleed het hom selfs beskerm teen rowers. Want wie sou hom wil beroof terwyl iemand in so 'n oorkleed sit? Die oorkleed het vir almal gesê hierdie persoon het niks nie. Jy kan siek word as jy in so 'n persoon vat of te naby aan so 'n persoon gaan. En vierdens het die oorkleed hom gehelp om die geld nie te verloor wat vir hom gegee of eerder gegooi word nie. Deur sy oorkleed voor hom uit te sprei, kon verbygangers verbykom en 'n muntstuk na hom toe gooi, en die oorkleed het voor hom gelê en dit kon val op die oorkleed sonder om weg te rol of 'n stuk kos na hom toe gooi. Want niemand wou na hierdie persone toe gaan nie, niemand wou te naby kom of aan hulle raak nie. So sy oorkleed het gemaak dat hy nie daardie inkomste vir die dag verloor nie, en aan die einde van die dag kon hy sy uitgespreide oorkleed nader trek en hy kon sy bietjie geld wat vir hom gegee is deur die dag of die kos bymekaar maak en dit nie verloor nie. So definitief was dit sy enigste en sy waardevolste besitting. Hy kon 'n hele dag sy skenkings verloor, maar hy kon nie bekostig om sy oorkleed te verloor nie. Dit laat my baie dink aan hoe mense vasklou aan die uiterlike, soos wat Bartimeus so vasgeklou het aan hierdie oorkleed. Hoe geheg en afhanklik hulle raak aan hierdie denkbeeldige oorkleed wat hulle elke dag aantrek. Die beeld wat hulle vir die wêreld wys, wat hulle vir die wêreld uitstraal. Drome en planne wat hulle het, maar het val nie binne die wil van die Here nie. Die klere, die huis, die kar, die vakansies. Kyk tog, ons geniet ten minste ons lewe. Die werksposisie, die besigheid, skatte wat hulle hier by mekaar maak op aarde, en hulle stry en beklei tog so hard vir daardie oorkleed, dat hulle hulle hele lewe en elke oomblik dit absorbeer elke oomblik, dit absorbeer hulle hele lewe. Hulle verkoop amper hulle siele, om seker te maak hulle word gesien en is in aansien. En hulle lewe volgens die mylpaal wat deur die samelewing en die wêreld aan hulle gestel word. Probeer tog so hard, terwyl die Here vir ons sê, maak skatte by mekaar in die hemel. Die meeste van u wat hier sit het skaars 20 tot 30 jaar oor, voordat u die tydelike met die ewige verwissel. Moenie daar met leë hande voor Jesus staan nie. Koop jou tyd uit. Gebruik die tyd, want sy koms is om die draai. Vergeet van die mense en die samelewing se verwagting vir jou. Ek sê dit met eerlikheid, dit is 'n pot nonsens. Dit verander jou in 'n hardwerkende pion, en die ergste van alles is, jy is nie eens op God se skaakbord nie. Ons lees daarso in Markus 8 vers 22. En hy het in Bethsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp, en nadat hy in sy oë gespieg en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy sien. En hy kyk op en sê, ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. Daarna lê hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. En dan in Johannes 9 vers 6, en toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei in die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Nou hier sien ons twee ander gevalle waar Jesus blinde mense gesond gemaak het. Anders as met Bartimeus het die mense die blinde man na Jesus toe gebring. In Markus 8 en in Johannes 9 vra die disippels vir Jesus 'n vraag oor hierdie blinde man, en nadat hy die antwoord gegee het en daarop uitgebrei het, neem hy spieg en meng dit met die grond om klein te maak en smeer dit aan die man se oë. Nie een van hierdie blinde mans het Jesus genader in daad of in woord nie. Maar Bartimeus roep uit, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Dit is die enigste keer in die boek Markus waar ons lees en hoor Seun van Dawid. Nou, hoekom noem Bartimeus vir Jesus Seun van Dawid? Onthou, daar was al reeds ander figure in die tyd met die naam van Jesus. Hy doen dit omdat hy Jesus erkenning gee as Messias. In Johannes 9 verwys die blinde man na Jesus as 'n man met die naam van Jesus. So, eintlik ken hy hom nie, hy sê, dit was 'n man met die naam van Jesus. En in Markus 8 verduidelik die blinde man slegs, verskoning, verduidelik hy slegs wat hy gesien het, nadat hy herstel is. Maar Bartimeus roep vir Jesus op sy titel. Bartimeus glo reeds in Jesus as Messias. Ons sien daarso in Lukas 8 vanaf vers 43, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneesheere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter af gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat daar krag uit my uitgaan. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy al bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Baie ander mense het daardie dag aan Jesus geraak. Almal het rondom hom gestap en hulle het hom gedruk links en regs, en sy disippels moes die hele tyd gekeer het. Maar almal het nie geglo soos hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het nie. Omdat sy onrein was, kon sy nie na by die skare gaan nie, maar haar geloof was so sterk en eg, dat sy die kans waag om deur die skare te beweeg, aan hulle te raak en hulle onrein te maak, net om Jesus se soem aan te raak. Onthou, as sy aan iemand geraak het, dan het sy hulle onrein gemaak, so sy kon nie 'n kans waag om na by iemand te gaan nie, en hulle sou woedend gewees het, party sou haarself te lyf gegaan het of geslaan het. Sulke mense is op 'n afstand gehou. Jesus voel onmiddellik die krag uit hom uitgaan. Nadat sy gesond is, sê Jesus vir haar, soos vir Bartimeus, jou geloof het jou gered. Sy het soos Bartimeus na Christus uitgereik in geloof. In Markus 9:23 staan daar en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sien en hoor ons nie ook baie keer in die kerk, Jesus is hier. Die uitnodiging word gerig, maar ons moet uitreik na Jesus in geloof en glo dat hy ons sal red as ons sy hand vat. Hy steek sy hand uit en hy sê, kom. Jy sien die badwater is gereed, daar is seep op die badse rand, maar jy gaan nie skoon kom as jy net staan en kyk vir die badwater en die seep nie. Jy sal moet gaan. Al wat ons moet doen, is om uit te reik na hom en sy hand te vat in geloof, en hy sal jou red. Die mense bestraf vir Bartimeus om stil te bly. In daardie tyd, as hy siek was of gebreklik was, dan is dit geglo, dit was 'n algemene ding onder die mense, dat dit die skuld van jou of jou ouers was, dat jy sonde gedoen het, en daarom hang hierdie vloek nou oor jou, hierdie blindheid. En daarom maak hulle hom stil. Dieselfde mense wat elke dag by hom verbygeloop het, en vir hom 'n geldjie gegee het, kyk nou na hom en sê vir hom, sst, jy lawaai. Jy is nie belangrik genoeg vir die Messias nie. Jy en jou ouers het hierdie vloek oor jou gebring. Hulle probeer Jesus by hom weghou. En dit laat my baie dink aan mense in vandagse tyd, hoe mense dink hulle is beter as ander en hulle is meer geskik vir die hemel. As gevolg van hulle status of hulle geld teenoor mense wat siek is of arm is of dalk nie suksesvol is nie. Hulle maak onderskeid tussen goeie en slegte mense. Wat hulle dink in hulle oë waardig is om hemel toe te gaan. Mense wat meen hulle doen goed en gee baie en daarom mag hulle hemel toe. Maar Jesus het gesê, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Bartimeus roep al hoe harder, Seun van Dawid, dalk 3 of 4 keer, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Bartimeus sê vir Jesus, Jesus, ek hoor jou, ek sien jou in my geestesoog, ek weet, jy is die Messias, ek herken jou as Messias, jy is die Seun van God. Ek glo in jou, help my. Toe gaan staan Jesus en sê dat hulle hom moet nader roep. Nou verstaan nou mooi, Jesus het Bartimeus geken. Jesus het precies geweet wie Bartimeus is. En Jesus het hom gehoor roep. Maar wie Jesus wou daar die dag vir die skare iets wys. Jesus het gewag dat hy uitroep sodat almal dit kon sien en hoor. En Jesus wil vandag vir ons, soos hy daardie dag vir die skare iets gewys het, wil hy vandag vir ons iets wys. Jesus klop, maar jy en ek moet die deur oopmaak. Hy staan by die deur en hy klop, maar jy moet oopmaak. En tweedens, enige iemand is reg vir God se koninkryk. Hulle moet net Jesus aanroep. Handelinge 2:21 sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En nommer 3, die Here het tyd vir elkeen, maak nie saak wie jy is nie. Hou net aan en moenie moed verloor nie. As Jesus bly loop het, sou Bartimeus aangehou het met roep. En laastens, ons moet alles rondom ons uitskakel en luister vir die stem van die Here. Ek kan sien hoe Bartimeus toe sit, en omdat hy blind is, is sy ander sintuie natuurlik nou baie sterker. En hy hoor alles in die oortreffende trap. Die mense gesels, hy hoor voetstappe, perde, hoewe, hoenders, hy hoor kinders wat lag, hy hoor dalk miskien toerusting wat lawaai. Maar hy het gehoor, die leeu van Juda het gekom, En tussen al die lawaai en deur mekaar hoor hy 'n sagte geluid. Messias, Messias, Messias. Ons sing baie die lied hierso in die kerk. Word stil en weet, ek is die Heer. Word stil voor die Heer sodat jy sy stem kan hoor. Want die Heer wil met jou praat. Bartimeus gaan in een oomblik van geloof en hy los sy waardevolste besitting agter hom. Alles wat hy geken het, die meeste van sy lewe, gooi hy neer. Want hy glo waar hy nou gaan, het hy dit nie nodig nie. Hy glo so vas, dat Jesus nie net die Messias is nie, maar dat Jesus hom nou gaan gesond maak. Hy glo dit so in sy hart, dat hy nie sy oorkleed saamneem net vir ingeval dit nie uitwerk nie. Nee, hy weet Jesus gaan hom gesond maak. Hy het heel waarskynlik die inkomste van die dag saam met die oorkleed daarso gelos. Die King James Version sê vir ons, casting away his garment. So, hy het nie net laat val nie, hy het van hom af weggegooi, toe Jesus vir hom sê, kom. As jy 'n vis wil vang, dan cast jy. Jy laat val nie die aas langs jou voet nie, jy cast. En net so het hy sy garment gecast, hy het hom weggegooi van hom af. Matteus 19 vers 16 staan daar. En daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Daar kom een ryk man na Jesus en vra, wat moet hy doen om gered te word? Jesus sê vir hom, onderhou die gebooie, en hy sê, ja, ek het dit gedoen. En Jesus sê vir hom, nou gaan verkoop jy al jou besittings wat jy het, en gee dit vir die armes, en dan kom jy en volg my. Ongelukkig vir die man het Jesus reeds geweet, dat die man is bietjie meer geheg aan sy besittings as wat hy moet wees. En ons weet, hy wou nie sy goeders verkoop nie, sy besittings nie, en hy het bedroef daar weggegaan. Het is baie interessant, dat die ryk man nie wou skui van sy besittings nie. En Bartimeus het alles wat hy gehad het, sy mees geprysde besitting, het hy net daar so agtergelaat, en hy het nie gehuiwer nie. En dit is dalk hoekom Jesus sê, 'n ryk man sal beswaarlik in die hemel ingaan. Maar die ryk man in Bartimeus kom met baie verskillende houdings en uitkyke na Jesus. Die ryk man wil weet, wat kan hy doen om hemel toe te gaan? Maar Bartimeus roep uit, Here, hier is ek. Ek het niks. Sien my, wees my barmhartig. En soos ons weet, kan ons niks doen om God se koninkryk te beerwe nie. Dit is 'n geskenk van hom. Bartimeus was wel blind, maar toe Jesus sê hy moet nader kom, het hy nie gehuiwer nie, hy het gegaan. En wanneer Jesus jou roep, vra hy dat jy jou oorkleed sal afgooi wanneer jy gaan. Dat jy hom sal vertrou wanneer hy jou roep as weergeborene. Daar's so baie wat wil gaan, maar hulle wil nie die oorkleed agterlaat nie. Hulle wil met die oorkleed gaan. Wat is jou oorkleed vandag? Jou ou lewe en maniere, jou sondes, die genot van die wêreldse plesiere, dalk die beeld wat jy opgebou het, die beeld wat jy uitstraal, die mantel wat jy vir die wêreld wys. Ons kan nie met 'n bedelaarskleed saam met Christus wandel nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jesus vra toe Bartimeus, wat wil hy hê waarop hy hom antwoord om te kan sien? Maar Jesus het geweet wat Bartimeus wou hê, voordat hy dit gevra het. So waarom vra hy hom dan die vraag? En ek gaan dit antwoord in Engels, want die Engels sê dit die mooiste, we need to recognize our needs, so he can fix our vision. Het dit nie tyd geword dat jy en ek oopmaak voor die Here en alles oopgooi op die tafel nie? Elke dingetjie klein en groot. Die Here weet reeds wat jou probleme en jou behoeftes is, maar hy wil dit hoor. Ons moet weet wat ons nodig het, sodat hy ons visie kan herstel. Sien, dit gaan nie hier oor in Bartimeus se verhaal oor die vermoë van Jesus nie. Ja, ons weet God is almagtig, God het elke atoom geskape, hy ken elke ster se naam, God is aan die begin, hy staan reeds aan die einde, God staan buitekant tyd, hy is ongeaffekteer deur tyd, God is enige plek, enige tyd, ons weet dit. Maar, dit gaan nie hierso oor wat Jesus, oor Jesus se almag nie. Dit gaan hierso wat God kan doen met die werk van geloof. Jou en my geloof. Soos wat hy gedoen het met Bartimeus se geloof. In die blinde verhale van Markus en Johannes het Jesus spieg in die een geval en spieg klei in die ander geneem. Maar vir Bartimeus sê hy, jou geloof het jou gered. Dis al. Hy het hom nie hande opgelê nie, hy het hom nie gesalf nie, hy het hom nie gedoop nie, hy het hom nie met 'n mikrofoon geslaan nie. Nee, Jesus het sy geloof gesien. Sy onfeilbare glo in Jesus was al wat nodig was. Ons lees in Lukas 9 vanaf vers 59, en hy sê aan 'n ander een, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Hier is 'n man in die boek Lukas wat Jesus wil volg. In Matteus se weergawe staan daar een van sy ander disippels. So heel waarskynlik was dit iemand wat sopas 'n disipel of 'n navolger van Jesus geword het. Maar hy wil eers voordat hy saam met Jesus begin wandel, wil hy eers iets gaan doen. En Bartimeus volg Jesus op die pad direk nadat hy sy sig teruggekry het. Net so Bartimeus nie eers gaan vertel het, hy is gesond of eers dat hy sy herstelde sig gaan vier het met 'n partytjie nie. Of hy het eers gaan geld maak om vir hom nuwe klere te koop, of 'n lekker bord kos nie. Net so roep Christus ons om navolgers te word van hom, die dag wanneer hy ons die ewige lewe skenk, deur wedergeboorte. Nou dit beteken nie, dat jy nou alles ewe skielik moet laat staan en 'n predikant gaan word, of dat jy 'n sendeling moet word in voltydse diens nie, maar dit beteken dat jy en ek elkeen ons kant sal bring. Dit beteken dat jy 'n voorbeeld sal wees, dat jy saam sal bid, bid vir ander. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, versprei die evangelie, getuig hoe jy gered is. Doen net iets vir die Here. What on earth are you doing for heaven's sake? Dra mekaar se laste. In Matteus se weergawe van die verhaal van Bartimeus is daar twee bedelaars. Die vraag is, hoekom twee bedelaars saam op een plek? Hulle gaan dan die skenkings moet deel. Maar het leer ons dat ons moet saam staan in lyding. Die Engelse sê dit mooi, unity in suffering. Jesus het nie vir sy disippels gesê, gaan weg in Getsemane. Nee, Jesus het vir hulle gesê, bly asseblief wakker en bid saam met my. Unity in suffering. Twee bedelaars saam met mekaar. Ons moet een liggaam wees, die liggaam van Christus. Ek dink altyd as ek dink aan dat ons een liggaam moet wees en dat ons vir ander moet bid, dan dink ek aan nou Julius met die rooi hoekie. En dan dink ek myself, verbeel jou net, die Here vat daar die man en hy help hom om weergebore te word. Verbeel jou net, die Here vat daai man en hy breek hom en hy help hom om gered te word. En hy gaan staan voor op die podium en almal verwag weer hierdie revolutionary speech. Maar hy sê, comrades, we were wrong. Jesus is the only king. Dink net wat hy vir SA kan beteken as die Here hom vasvat. So bid vir hulle. As Jesus deur die mense vermink kon word en hy geen vleis op sy ribbebene gehad het nie, soveel so dat jy sy organe kan sien. En hy kon nog steeds sê, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan kan ek en jy eerder as om hulle te haat en vir hulle kwaad te wees, en ek weet het is moeilik, en dan kan ons eerder ook vir hulle bid. Want die Here kan groot dinge doen as hy vir hulle vat. Ek weet daar is 'n groep mense wat ons nie van hou nie. Maar ons moet elke mens op aarde, wit of zwart, ander kulture, jonk en oud, ryk en arm, hanteer as individue. Soos wat Christus ook gedoen het. Daar is nie meer jonk en oud nie. Daar is nie meer ryk of arm, blou of geel nie. Daar is net twee mense op hierdie aardbol. Jy is gered of jy is ongered. En so moet ons elke een hanteer. Ek vat vir jy alles saam. Moenie gaan bedel by die wêreld nie. Gaan na die kruis. Hou op vasklou aan jou oorkleed. Dit is nie wie jy is nie. Daar is meer onder jou oorkleed. Kom na Jesus, hy nooi jou uit. Staan op en gaan, moenie bly sit nie. Jesus klop, maar jy moet die deur oopmaak. Enige iemand is reg vir die koninkryk van God, hulle moet net Jesus aanroep. Verskoning, ek het nou 'n klein letter J daar gebruik. Die Here het tyd vir almal. Maak nie saak wie jy is of wat se agtergrond jy het nie. Hou aan roep, moenie moed verloor nie. Die Here sal jou hoor, jou red en jou verlos. Word stil en luister, sodat jy die stem van die Here kan hoor. Jy kan nie na Jesus gaan met die ou oorkleed nie. Gooi dit af. We need to recognize our needs so he can fix our vision. Volg Christus en bring jou kant. Word deel van sy liggaam. En laastens, dra mekaar se laste, staan saam in lyding. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Wat is jou oorkleed vandag? Dit mag dalk sonde wees wat jou bedek. Dalk is dit 'n mantel wat jy dra om iets vir die wêreld voor te hou wat jy nie is nie. En as ek vir julle dit sê, dan sê ek dit van myself ook. Jy werk dalk so hard aan jou oorkleed om dit te beskerm en te behou, dat jy nie wil los as Jesus jou roep nie. Dalk is jy net bang om te gaan van jou tydelike sekerheid, omdat jy onseker is wat voorlê as jy gaan, as jy los. Miskien dra jy al so lank hierdie oorkleed, dat het deel van jou menswees geword het en jy niks anders ken nie. Die Here Jesus sê vandag vir jou, soos vir Bartimeus, kom. Los alles. Los die sonde in jou lewe. Los die voorgee. Los die goed wat nie saak maak nie, die aardse dinge. los die tydelike en volg my. Kom. Ek wil jou visie herstel. Amen. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Almagtige hemelse Vader, baie dankie Here vir u liefde, vir u genade. Ons dankie Here dat u na ons uitreik. En ons vra dat u ons die moed sal gee om op te staan en te kom en u hand te vat. Here, ons elkeen wat hier sit, sit met 'n tipe van 'n oorkleed. Iets wat ons moet aflê, iets wat ons moet los. Iets wat ons wil voorhou vir die wêreld. En ons vra dat Here dat U ons die moed sal gee, die krag, die geloof van Bartimeus om daardie oorkleed te los en na U toe te kom. En dankie vir die wonderlike dag wat U in ons geskenk het. Dankie dat U altyd saam met ons is, dat U ons altyd behoed en bewaar en beskerm. En my hart gaan uit na die toe wat gebuk gaan onder misdaad in ons land en ek vra dat U asseblief sal ingryp, Here, en dat U ons land sal red. Dankie vir elke wonderlike klein voorreg wat U op ons pad bring. En ek vra dat U ons opreg dankbaar sal maak vir alles wat ons het, klein en groot. Ek bid dit alles in die naam van onze Here Jesus Christus, tot die dag dat hy weer terugkom en mag vandag daar die dag wees, wat hy op die wolke kom. Amen. Kom ons sluit die oë. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.